Вы слухаете Радио Свобода. У Минску 19 годин. У Пражской студии новину с вами Татьяна Поклад. Рада витать вас у Новом Годе на хвалях Свободы. Протягиваем программу выпуском новинов и сперша подеи у Беларуси, связанные с Беларусью. Миссия Международного валютного фонда и Урад Беларуси досягнули погоднение про экономичную программу термином на 15 месяцев, у рамках якой Беларуси будет вылучен стабилизационный кредит у памеры каля 2,5 миллиарда доляров. Гэтае пагадненне не ёсць канчатковым і мусіць быць ухвалена радай дырэктараў, якая збірацца ў студзені гэтага году. Першы транш у памеры каля 800 мільёнаў даляраў Беларусь можа атрымаць адразу ж па ухваленні праграмы радай дырэктараў. «Газпром» і Беларусь удакладнілі умовы контракта на пастаўку газу ў Беларусь у 2009 годзе. «Газпром» павялічыў транзит газу праз Беларусь на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Паводле прэс-сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянова, гэта не звязана з пастаўкамі са спыненнем паставак газу ва Украіну. Кіраўнік Беларусі ў навагоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці і перажыванні, але і падараваў здзяйсненні і надзеі, быў цікавым, насычаным і ў цэлым паспяховым. Александр Лукашэнка падзякаваў грамадзянам краіны за давер, які яны заўсёды аказваюць уладзе, за спакой і мудрасць і падкрэсліў, што Беларусь еўрапейская дзяржава. Паводле Лукашэнкі, сусветны крызіс стаў вынікам таго, з чым у Беларусі рашуча змагаліся. Наступны год будзе цяжкім, але беларусам не прывыкаць пераадольваць цяжкасці, былі часы і цяжэйшыя, нагадаў Лукашэнка. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі ад 1 студзеня гэтага году. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся на 12%, на цеплавую энергію амаль на 16%, на халодную ваду і каналізацыю на 20% і амаль на 20% павялічылася аплата за вываз смецці, карыстанне ліфтамі, блізка да 20% вырас кошт на электраэнергію. У 2008 годзе тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі павялічваліся двойчы – 1 студзеня і 1 траўня. Беларускія банкі ад сёння абавязаны да заключэння крэдытнага дагавору раскрываць памер поўнай, так званай эфектыўнай, з улікам усіх камісій працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам, у тым ліку спажывецкім. Асобным нарматыўным актам Нацбанк зацвердзіў формулу і методыку разліку поўнай працэнтнай стаўкі за карыстанне крэдытам. Методыка будзе размяшчацца на сайце галоўнага банка краіны і сайтах банкаў, а таксама ў памяшканнях банкаў, дзе праводзіцца абслугоўванне кліентаў. Нацбанк таксама ўзмацніў патрабаванні да банкаў па раскрыцці інфармацыі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Адзін з вышэйшых палітычных кіраўнікоў радыкальнай групоўкі «Хамас» Нізар Раян сёння быў забіты ў паласе газы ў выніку ізраільскіх авіаўдараў. Раян заклікаў да тэрарыстычных нападаў ваяўнікоў-самагубцаў на тэрыторыі Ізраілю. Ізраільскія авіаўдары, скіраваныя супраць «Хамасу» на тэрыторыі паласы газы, працягваюцца шосты дзень. Ад таго часу, як бамбаванне паласы газы пачалося ў мінулую суботу, ізраільскія авіаўдары дасягалі ваяўнікоў вайсковых камандзіраў, але Раян – першая ахвяра сліку палітычнага кіраўніцтва. Колькасць загіблых у паласе газы наблізілася да 400 палестынцаў. Ракетамі з паласы газы супраць Ізраілю забітыя 4 ізраільцянаў. Некалькі арабскіх краін, у іх ліку Егіпет, Ярданія, Сырыя, адмовіліся сёлета ад публічных святкаванняў новага году на знак салідарнасці з паласой газы, якая знаходзіцца пад абстрэлам Ізраіля. Тым часам сёння міністр замежнай справы Ізраілю Ціпі Ліўні ў часе прэсавай канферэнцыі ў Парыжы заявіла, што ізраільскія аперацыі ў паласе газы маюць на мэце дасягнуць мір і спакой. «Газпром» спыніў усе пастаўкі прыроднага газу ва Ўкраіну сёння раніцай ад моманта заканчэння тэрміна старога кантракту. Дамова аб новых коштах на газ на 2009 год не падпісаная. Прэсавы прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў заклікаў да новых перамоваў для вырашэння праблемы. Але Купрыянаў адзначыў, што ўкраінская дэлегацыя ўжо пакінула штаб-кватэру «Газпрома». Украіна заявіла, што гатовая плаціць за газ 201 даляр за кубаметр. Масква спачатку патрабавала 418 даляраў за кубаметр, потым пагадзілася на 250. Летась цана газу для Украіны складала 179,5 даляраў. Расійскі бок таксама твердзіць, што Украіна не цалкам выплаціла запазычанасць за газ за мінулы год. Чэхія, якая ад 1 студзеня 2009 году пераняла старшынства ў развязі, заклікала Маскву і Кіеў як мага хутчэй вырашыць газавую спрэчку, так, каб не былі закранутыя пастаўкі ў еўразвяз. Вы слухалі навіны.
хвалях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Рада вітати вас у новому 2009 році.
Старий уходить год, слідом прийде новий. І принесе нам щастя, як завжди, з дедом, з ёлкой. О небе зорочки, все упригожено. У полночку пою все подымут разом з Новим годом.
Сьогодні у програмі буде ще шмат пісень. Прогучить винікова передача з Мітера Бартосіка «Барди Свободи». Ви почуєте так само прогноз аналітиків, що чекає Білорусь у 2009 році. Прогноз навідників сайту «Свободи» і їх оцінку подій у минулого року. Почуєте так само, як будуть змінятися програми нашого радіо. Усе це на протягу ближайшої години.
Сняжок дяснується, м'яття під єлкою, дарите люди деткам подарунки. За все минулое мы не хвалюемся. О Новом Годе, як махали, взбудет закуті люди.
2009 буде годом важних переменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Про тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Аляксандрам Лукашуком.
Шаноўныя слухачы, і перш за все прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І наші глядачі, ті, хто бачив на телеканалі «Белсат» програму «Тидень з Радіо Свобода», яка виходить кожну суботу і повторяється по понеділках.
Дик, якого звороту будуть тепер чекати нас слухачі, шановне господарство?
Можна. Але ось на початку нового года ми звернемося до нашої аудиторії з усім по-новому. Шановне колеги! Так, колеги, бо гэта ваша свабода. І ми сподіваємося, що і надалей ви будете присилати нам своє фото і смски про події у Білорусі. Як громадські редактори будете давати задання журналістам, які теми дослідувати. Як удумливі і неабиякові громадяни будете коментувати наші передачі, удільничати у дискусіях. Ми чекаємо, що ви будете брати удел у голосуванні на сайті, задавати питання під час онлайн-конференцій. На простки без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграмы свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайте свободы свобода.орг. З ваших меркаванняў складзецца одна з наших перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам беларускай службы радыё Свабода Аляксандрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкова. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашыя слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, «Праскі акцэнт», яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў, інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
«Свабода» не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Ваши меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
З Дзвоніце на нумар у Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрес паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры свабоды.
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как вядома.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошев, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробить, бо подтримливать больше некого, сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекает Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризиса?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейских уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и иншие краины, в первую чергу, например, Злученные Штаты Америки, они не по сродкам жили кредит. Кредит – это есть гроши с будущими взятые. Эпоха танных грошей прошла. Коли идет борьба с кризисом, например, в Злученных Штатах, в Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, каб ён не рухнул и каб ён страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как маёмасць-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как ён у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй полове 2008 года. На сегодня реально доллар каштуя каля 2400-2500 рублей. Я думаю, у наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Сасну, вось вы кажете, что не чакаете неких вельми серьезных проблем и забурений. Але вось еще не самый пик кризису, але белорусские улады уже спробуют знайти кредит, коли полечить все эти просьбы. Есть уже около 12 миллиардов доляров. То бок, коли б не была ситуация критичная, то на во что было такие гроши просить и в США, и у Международного валютного фонда, и у России.
Эканамічны рэжым, які ўсталяваўся ў Беларусі, заўсёды патрабуе нейкай знешняй падпіткі. Ён не можа існаваць, калі такой падпіткі няма. Зараз беларускія ўлады зразумелі, што наступае дрэнны такі момент, які вымушае нешта рабіць. Інакш тая частка беларускага электарада, значная частка, якая яго падтрымлівае, яна можа пайсці ў іншы бок і патрабаваць нейкіх зрухаў, каб нешта змініць. І вось беларускія ўлады яшчэ ўвосень гэта пачулі. І вось таму і пачалі прасіць нейкія крэдыты, і там, дзе іх ніхто ім не дасць. Напрыклад, у Злучаных Штатах яны запрасілі 5 мільярдаў даляраў, ну хто ж ім дасць? Расія дасць. Я чому казав, что значных таких дренных змен не будет? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на паливо, якое Беларусь бере у России. И это даст махчимость проясновать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
з Патрасенко. А ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініти, наскільки це правда буде глибокий гэтый сусветний кризис. Ніхто гэта сказати не може. Магчымы не зусім адпаведныя реальнасці всі гэтые катастрафічныя і алармічныя прогнозы. Ну вось, давайте толькі узгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі быў дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краін, постсавецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх данасці эканомікі пачалі расці, тут, канешне, паўспрыялі знешнія фактары, пачала расці цана на нафту, але тым не менш катастрофу не адбылося, і пасля 99-го бліжэйшыя 8-9 гадоў былі гадамі эканамічнага росту. Быў і азіяцкі крызіс, быў крызіс у Аргентыні, калі здавалася, што гэтыя краіны будуць адкінуты на 10-годзе назад, і ўсё іх разваліцца, і эканомікі доўга не адновіцца. Але зноў-такі нават не лечна тое, што крызіс быў даволі глыбокі, найперш, напрыклад, азіяцкія краіны даволі хутка навілі і свой рост, і гэты крызіс не адкінуў іх на 10 годзе назад. Таму, калі зараз кажуць, што сусветны крызіс будзе параўнальны з вялікай дэпрэсіяй, не заўсёды бачыцца падставы, што яно так і будзе. Адпаведна, уплывы на Беларусь. Беларусь вельмі залежыць ад знешніх фактараў, і калі суседзі Беларусі, калі беларускія спажыўцы не вельмі моцна ўпадуць, то адсюль можна і рабіць выснову, што сапраўды, як кажа спадар Сасноў, у 2009 годзе чакаць краху яшчэ не давядзецца, і я ўвогуле такі прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, спадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовага палаца, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе, але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак $500 да 2010 году. І менавіта можа за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца некаторым, браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе мне ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшы год-два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай ставкі першага разрада. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрадаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі, а пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма. І яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную ставку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть зменшены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль што мільярды даляраў. Все структуры ўраду рашаюць, где это можно скаратить.
Вось як реакція на кризис, улады абвясцілі курс на економічну лібералізацію і дебюрократизацію. Які ўплыў гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы – гэта заўсёды рызыка. Ва ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слоў і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звесны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
адміністративно-командной системе эти гайки могут закручиваться, откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырашения. Тому, как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее. Потребно, каб все нормативно-правовые документы были обґрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, которые приймаются, будь то указы, декреты, постановы Рады и так далее, никак не обґрунтованы. Вогуля. Ось як так можно керовать краиной, и отсюда много помилкових решений. Я ведаю это не теоретично, тому как никто больше, чем наш Белорусский союз предпринимальников, не имел контактов у дискуссии с керовничими органами. Вельми коротко о кредитной подтримке. Не все так просто. Например, вторая транша российского кредита припинена. Это будет особое решение российского урада. У России месячный спад в экономике 2 опошних месяца больше, чем у военные годы. У России начали считать миллиарды доляров. Ранее улик шел от десятков миллиардов. И это же дотычется так званого атомного проекта. Тому как весь атомный проект это 5-6 миллиардов кредита от российского урада на то, как Росатом будовал эту станцию у Беларуси. Так вот, насколько я ведаю, сегодня об этом и речи быть не может. Тому весь атомный проект подвисает у воздусях.
Вот господар потопа не верит у серьезность намеров владов по либерализации экономики. Але вот опошнее интервью Лукашенко керовникам державных масс-медиа, там главный месседж, який Лукашенко досылал громадству, это экономичная либерализация и дебюрократизация. Господар Циганко, а вы як лічите, вы згодны с господаром потопа?
Максимум не зусім, бо я би лихається в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нікого автомобіля, який несеться з великою хуткістю в нікий один бок, нельга потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В будь-якому випадку, цей розворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згодитися з господаром Батупом, що покуль істотної лібералізації нема, але я не можу згодитися, що нема такого ожидання у політичного керівництва країни, такое ожидання есть, оно выкликано стайными кризису. Иншая справа, что, безумовно, эта справа для их новая. Правильно, значит, господар Потупа, обещали они не раз, и, звучайно, это обещания были каля президентских выборов, а лет от их это было обещание как раз выборчее, конъюнктурное. Зараз это обещание так само конъюнктурное, выкликано моментом, але оно, соправды, уже больше серьезное, бо улада разумеет, что по-иншему с экономикой зараз нельзя справиться, треба давать людям свободу экономичную, каб яны могли себе прокормить. Будут вызволены люди из великих предприемств, заводов, и этих людей треба куда-то подеть. Куда их можно подеть? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат таких. Проблема кадровая. Лукашенко догэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кировнейшей структуры, а миновито они больше ведут про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ, под мировой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перемовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перемовы с МВФ, але то, что Лада начала тямить, что треба нечто робить в этот бок, мне кажется, она уже начала это разуметь с весны из лет.
На конт кадров. Коли гэтыя кадры не умеюць праводзіць лібералізацыю, то іх можна ж лёгка замяніць на іншыя. Таго ж Раманчука прызначыць міністрам прыватызацыі ці эканамічных рэформаў. Урэшце рэшт можна дарацу за мяжы запрасіць. Спадар Сасну, а вы як думаеце, чакае нас лібералізацыя 2009 годам?
Справа в том, что либерализация под этим термином каждый разумеет разное. Либерализация – это необходимость делиться уладой. А в Беларуси уладой делиться никто не собирается. А кто собирается, какие кадры менять? А никто не собирается. И президентский электорат будет думать, что это либерализация. Улады робят только тое, каб заховать эту самую уладу. И не треба различать ни на какую либерализацию. По-перше, это только слова. По-другое, часово будут некие допущенные зрухи в либеральном напрямку. Але часово. Бо это не укладывается в тое, что есть в головах этих людей.
Перейдзем да іншай тэмы. Пэўныя змены чакаюцца і ў замежнай палітыцы. Мінулым годам Беларусь пачала дыялог з еўрапейскім звязам, спрабавала дыстанцыявацца ад Расіі і балансаваць паміж Усходам і Захадам. Але ў выніку тых вялізных крэдытаў, якія Менску ўжо ўзяў ці збіраецца ўзяць у Расіі, у прыватнасці на будаўніцтва і атамнай электрастанцыі, залежнасць ад усходняга суседа ўзрасце. І ці ўдасца пасля гэтага балансаваць? Вось Лукашэнка заявіў, што давядзе дзецца прызнаваць незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазі. Але ці ўдасца ў такім разе працягваць дыялог з Захадам? А ў красавіку еўрапейскі звяз павінен прыняць важнае рашэнне наконт канчатковага скасавання візавых санкцый у адносінах вышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў. Дык чаго можна чакаць у замежнай палітыцы? Спадарцэнку.
Балансаваць паміж Усходам і Захадам – гэта самая, што не навіць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для Захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні Захаду, калі не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Нарэшце, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рашэнне наконт канчаткова скасавання візавых санкцій, то можна з долей 99% верагоднасці прагназаваць, што гэтыя санкцыі не будуць працягнутыя, бо Еўразвяз узяў курс на ўцягванне Беларусі ў працэсы, якія праходзяць у Еўропі, нават незалежна ад таго, што адбываецца ў самой Беларусі. І Лукашэнка безумоўна разумее гэта, і ён падыгрывае Еўразвязу. Адбываецца пэўным сэнсе такая геапалітычная гульня на тэму: мы робім выгляд, што мы не выправляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маецца на ўвазе Еўропа, кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то безумоўна ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў, і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка безумоўна не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як это было вызваленне Казуліна, як это было допуск двух газет у киоски «Союз друку». Те есть еще некие ресурсы для таких решений? Напевно, есть.
Люди их можно посадить, а потом выпустить.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца, гэты курс будзе заставацца, і гэта ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накірунак. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будет от этого некий прибыток, ти не будет. Ось будет прибыток от Евразвязу. Будут будаваться некие мосты с Европой. То же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Можа быць, это і рацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные штаты, Великобритания, Европейский звяз и все. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системе не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают пытания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на этом припиняются усе перемовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а это профессийный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не могчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что Взять владу – это вельми серьезная справа. Удержать владу – больш серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание. И оно потребует неких інших отношений с Западом. И третья кропка. У Евразвяза николи не было маломальски аналитичной модели относительно до Беларуси. И не будет в 2009 году, я думаю, полепшения в этом сенсе.
Не ведаю, на мой погляд, такой проблемы передачи улады сегодня нема просто. На сегодняшний день я такой проблемы просто не бачу.
Это не есть проблема Лукашенко, это есть проблема усей его номенклатурной группы.
Наступное питание. Певные выклики возникают и перед оппозицией. Курс уладов на либерализацию, диалог с Заходом потребует изменов тактичных и даже стратегичных у позиций демократичных сил. А экономичный кризис, непозбежный рост протестных настроев дает новые шансы оппозиции. Чи удастся заховать теперешнюю коалицию? А кроме того, 2009 год – апошний год перед президентскими выборами. Выборчая кампания отбудется уже в конце 2010 года. Постає проблема про стратегию оппозиции в этой кампании. Махчима выбор одного кандидата. Ось какие прогнозы на кон деятельности оппозиции у 2009 года? Господар Сосну.
Думаю, что частка оппозиции будет домогаться одного кандидата со своего оточения. Но будут и другие групповки, которые будут просовывать своих кандидатов.
Господар Потупа, вы как меркуете, какие проблемы, какие задачи стоят перед оппозицией в 2009 году?
Я думаю, что нашей политической оппозиции потребно початку починать с нуля. Тому как она николи не имела серьезной стратегии. Проблемы единый кандидат. Да не в этом справа оппозиции. И николи она на этих выборах с Ермошинским выборкомом николи не победит. Потребно было формировать вторую по значимости силу Украине, якая может уплывать на некие решения. Это есть игра вне политики, коли яны ни на что не уплывают. Это диссидентство, проблемы оппозиции за последние годы, и она стала не субъектом политики, а объектом политики.
Тут возникает питание, чи махчимо в принципе в умовах жорсткого авторитарного режима, каб оппозиция была серьезным реальным субъектом политики. Господар Циганков, какая ваша думка, что чекает оппозицию, какие проблемы и задачи перед ее стоять в 2009 году?
Отказываючи на ваше питання, ці махчимо вогулі можна згадати доволі знакомітий, уже не раз використане висловлення на конт того, ми ловили рибу, але ми її не зловили, але ці винувати ми в тим, що ми не зловили рибу, може, її там не було у гетій решці. Так і тут, саправди, ці винувати позиція в тим, що є такий стан, може, така на сьогоднішній день об'єктивна реальність білоруського громадства, якої покуль не має потреби у певних речах, коли говорить конкретно про 2009 год, саправди, і він буде проходити під знаком подрыхтовки до президентских выборов и под знаком кризису. Мне здаецца вельми верагодна, что многие оппозиционные лидеры и потенциальные кандидаты президенты гэты сценарий вельми верагодны, могут пойти по принципу «не догоню, дык хоть согреюся». Тобок, лічачы ўсё тое, что все равно у гэтых выборах немагчыма перамагчы, яны плюнуць на всялякие агульные дамовленности, на всялякие адзіныя сценары, на всялякие адзіныя претенденты и просто пойдуць на президентские выборы в якости кандидатов. Что до экономичного кризиса, то он так само ставит такие выклики перед оппозицией. Нельзя сказать, что кризис однозначно несет некий потенциал для роста авторитета оппозиции. В час таких кризисов покуль не уявляется однозначным, что люди будут шукать выход из этой кризисной ситуации миновито на улицах, миновито в политических партиях. Махчима, наоборот, люди будут шукать выходу не в том, как изменить ситуацию, а в том, как не процессоваться до этой ситуации.
Удзельнікамі экспертызы свабоды былі былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў, ганаровы старшыня саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз пра тое, што падрыхтаваў для навагодняга эфіру тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце а 22:00 П'ер Рышар у французскай камедыі «Уцёкі». А пазней о 23:40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіриус». Да сустрэчы на Белсаце!
На сайте «Свободи» розпочатає новогодня дискусія. Ми пропонували читачам відказати на питання, які події з життя Білорусі і світу у одиходячому році для вас найбільш важні. Як ви оцінюєте зміни у політичному і громадському житті Білорусі і у вашим особистому житті? Чого ви чекаєте у 2009-му? Заглядом некоторих відказів для мікрофону Сергій Обламейко і Сергій Шупа.
Віктор Спінску написав: «Гэта быў год зменаў. Глабальны фінансавы крызіс змяніў свет, абранне Абамы змяніла ЗША, вайна ў Грузіі змяніла Еўропу, тэракт у Менску змяніў уладную вяршыню вакол Лукашэнкі. Спадзяюся, што ў 2009-м зменіцца і прэзідэнт Беларусі, зменіцца і наша краіна».
Наведнік сайту «Візаві» свае прыярытэты ў 2008 годзе вызначыў коротка. Запомніліся візы ў еўразвяз па 60 еўрыкаў, свістапляска курсаў даляру і еўра, рост цэнаў, карыкатурныя выбары.
Такім самым кароткім быў і наведнік, які назваўся «Правінцыя». Абама, крызіс, Міколка Лукашэнка, напад Расіі на Грузію, чарговы крыжовы паход РБ супраць ЗША.
А вось якія падзеі году называе «Антыоп». А мне запомнілася такое, каб не выбары ў палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, нават не ведаў бы, што ў нас ёсць апазіцыя, якая типа змагаецца з дыктатурай.
Меркаванне наведніка YK2008. Выбух на святкаванні афіцыйнага дня рэспублікі – самы сапраўдны тэракт. Арганізатараў і выканаўцаў не знайшлі ў 2008, не знойдуць і ў 2009.
Не забыліся чытачы нашага сайту і пра культуру. Наведнік Антановіч Скрупак напісаў: «У культуры варта выделить постановку Пенигина «Пинской шляхты» и альбом «Куплеты и припевы» Вольского. А политика? У политицы ничего цікавого, бо ее фактично нема. У экономицы кризис и рост ценов».
На гэтае меркаванне зрэагаваў іншы наведнік, які назваўся «Другі Антановіч». Да культурніцкіх падзеяў дадам выхад альбомаў «Нейра Дзюбель Штазі» і «Троіцы сон трава», паход музыкаў да Праляскоўскага і як вынік аднаўлення выступаў у клубах і на канцэртных пляцоўках.
Чытач нашага сайту з імем Паліглёт напісаў: «Лічу, што на авантуру года цягне флэш-моб пад назовам «Агульнанацыянальная дыктоўка».
Наведнік неабыякавы, вылучыў усяго дзве падзеі – смерць Ірыны Казулінай, вызваленне палітвязняў.
І нарэшце Яўген Зменску піша: «Самай светлай падзеяй гэтага году для мяне было святкаванне 50-годзе святарства айца Александра Нацана. Самай змрочнай – вайна ў Грузіі. Самай прыкрай – пераход нашай нівы на наркамаўку».
Заглядом меркавання у наведнікаў сайту свабода.орг вас познайомілі Сергій Обламейка і Сергій Шупа. Ну а зараз выніковая перадача «Барды свабоды», дзе мы паслухаем некаторых аўтараў, якія былі ўдзельнікамі праграмы ў восень мінулага цяпер ужо году. Для мікрафону Змітер Бартосік.
Скажу шчыра, пачынаючы гэтую праграму, я крыху хваляваўся. Ці пішуць песні тыя аўтары, якія яскрава заявілі пра сябе на пачатку 90-х? Ці нараджаюцца ў беларускай аўтарскай песні новыя імёны? Тым прыемней было пераканацца, што бардаўская песня не толькі выжыла без вялікіх фэстаў і дзяржаўных эфіраў, але перажывае сапраўдны рэнесанс. Зрэшты, давайце слухаць песні. Адзін з класікаў жанра, Змітер Сідар, Робіч распавёў пра гісторыю напісання свайго хіта «Пена тёмнага піва».
«Пена тёмнага піва».
Я её вельмі люблю.
Это самое, як я напісалася, першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, это самое. Узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там ты прыпеў пра піва. Ну, не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там напісана пра тое, што пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафара наконт піва, на жаль, перацягвае ўсе астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мяне ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую, да? Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва-то ты любіш ці не?
Не.
«Пена тёмнага піва» – это песня про...
Про тяжкасць выбору. Самый короткий вариант пераказа – это просто проспевать альбо поставить эту песню.
Слухай, брат, коні сёння ў цане, дык няхай там знойдуць што ў яслях. Хто сказаў нам, што праўда ў віне, выбраў слушны і праведны шлях. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Б'е кулак па дубовым стале, здубіцца кулак, будь здароў. Нам карчмар тае праўды налье, налівай да краёў, да краёў. Мочыць вусы пена цёмнага піва, пена чорнага піва, пена цёмнага піва, пена чорнага піва. Хай нам шмат дасталося бяды, хай сяброў засталася малая рать. Кожны з іх прыцёгся сюды, каб панурыўшы голаў смактаць. Горкі сорам пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва, пенны цёмнага піва, пенны чорнага піва. Дзень сядзім і сядзець мем другі, хай змяняюцца ночы і дні. Ад таго нам спакой дарагі, што няма за сцяною ані. Тут жа маем пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва. Тут такая гаворка ідзе, ад гаворкі да справы рукой падаць. Стань маўросты, хадзем да людзей, паяднаецца шыльная раць. Ты, хто зведаў пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва, пенну цёмнага піва, пенну чорнага піва.
Дзякуй Богу, не пакінула муза і гомельскую пясняркую Вольгу Цярэшчанку, якая падарыла нам свой новы твор.
Ёсць такая адна песня, которая нарадзілася адносна нядаўна. Мне не спалося. Я ўначы я села, напісала пры святле месяца. Гэта праўда. Што ж было вельмі светла, нават, ну не зусім не спалася. І падабрала да яе вот эпіграф Пушкіна, бо ў яго ёсць такія словы файныя. Ах, абмануць мне не трудна, я сам абманвацца рад. Вось. І мы часам сабе дазваляем ўжо калі так у раёне 40 там за 40 мы дазваляем сабе абманвацца. Ёсць такая з'ява сярод людзей. Вось, калі чалавек можа быць чапляючыся ў жыцці за нейкія яшчэ недастрачаныя пачуцці, ён хоча іх вярнуць, хоча іх працягнуць далей. І, можа быць, вернуць, адчуць каханне, адчуць яшчэ нешта новае ў жыцці, новыя эмоцыі, такія чалавечыя, проста ён вяртаецца да вот такога свайго юнацкага стану. Можа быць, гэта можна назваць і без прыбро, можа быць. І мне з'явілася такая песня, ваша яга мосць, вы зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю. І дай Боже ўсім, каб ягамусь знайшоўся, альбо для кагосьці знайшлася. Ось, і было лагодна на сэрцы і ў душы.
Радкія стрэчы, лёс спракавечны, позна сустрэліся ў гэтым жыцці. Зусім не хтось для мяне, кажу я, што на сэрцы маю, маю прагу вас у самоты час. Я чакаю вас, бясконца вас чакаю, жарсці да ночы, вочы у вочы. Быццам у Пушкіна взяты сюжэт. чакаю вас, без конца вас чакаю.
А бард Андрей Мельнікаў засяродзіўся апошнім часам на рэлігіі, што зрэшты не замінае яму спяваць колішнюю палітычную сатыру.
Тебе двое сыноў.
Так.
Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове.
У мяне няма мэты выхаваць беларусу. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. То есть я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. Менавіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі. Краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, у якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, якія б з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць.
Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён наших надей и мар. Ты смело повстал за счастье людей, ты нашим символом стал. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведаем, ты не один. Товарищ майор, наших ворогов бьешь, им более не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню и деток яе. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один. Веди нас на усход, там солнце устае. Мы станем раней яго сустракать. Не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туды, там счастье для нас, каханье наше там, там.
Вельмі парадаваў гомельскі універсітэцкі выкладчык нямецкай мовы Зміцер Вінаградаў як сваімі новымі прыгожымі творамі, так і сваім нежаданнем з'язджаць ва ўлюбёную Нямеччыну.
Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікаўлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці цэрквамі раманскага і гатычнага стыля. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна, галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта проста прымушае хацець туды зноў, хаця б, так сказаць, на тыдзень, на месяц выехаць. Але ў мяне ніколі не было думкі і нават разважанняў, такіх сур'ёзных разважанняў, каб
поехать туда там на постоянное жительство, хотя возможности там с володанием немецкой мовы, безумовно, были бы. Николи такую возможность не разглядал.
Чому?
Тут шмат, что меня тримает. Вельми шмат, но вот переличивать не буду.
И перед этим шмат, все немецкие выгоды.
Я не плякнусь, и это, до речи, вельми добро можно расслухать у песни «Я застаюсь тут».
Стану я землей, станешь ты травой, станем мы другой, безжалобной. И покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Праведу свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй там рэча. Зяєнія, а у ёй балюча, жарнавамі трушить. А пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя, ды залішнія. Што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Праведзем свой век у краіне слынай, без яе ніяк, а ў ёй так дзіўна, без яе ніяк, а ў ёй балю. Жарнавамі дружыць. Стану я землёй, станеш ты травой, станем мы тугой. І пакінем тут шмат істотна, недобра.
Андрей Романкевич, аўтар гістарычных балядаў, па-ранейшаму трымае гітару моцна, як рыцарскі меч.
Я вырашыў стаць гісторыкам не адразу, быў выбар эвалюцыянаваў мой у накірунку ад юрыста да эканаміста. Былі ідэі стаць доктарам і так далей. Выбраць нейкую прафесію, якая была адначасова, ну, скажам так, сур'ёзнай у вачах грамадства, ну, і адначасова, безумоўна, прыбытковай у некаторым сэнсе, так. Але гісторыя пераважвала хутчэй, як бы, мая рамантычная, нейкім чынам, можна сказаць, нерацыянальная частка маёй натуры.
Ты не шкадуеш пра гэта?
Безумоўна, не шкадую.
Як вернуць у шырокім масам гэтую гістарычную свядомасць?
Мне здаецца, што гэта справа ні адной кнігі, ні аднаго аўтара, гэта справа, якая патрабуе, па-першае, намаганняў вялікай колькасці таленавітых і закліканых да гэтага людзей і даволі значнага прамежку часу. Безумоўна, гэта можна вырашыць прыдніка толькі дзяржаўнай падтрымцы, мне здаецца, таксама, калі па-сур'ёзна ставіць такую задачу.
Бачыш там на ўзлесі белы конь стаіць, а на ім наш княжа ў сядле сядзіць. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. Сотні тры малойцаў атачылі меч, за радзіму ідуць на люту сеч. За слёзкі дзедак, ты заплач зямлі, за сасцёр братоў, што ў палон звялі,
Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у каких живим. Не шкадуйте, хлопцы, мужное кривим. Кто загине, у каких живим. Грозный лязг от сброи, белый лучи рвань сяк. Ты штандар с погоней изгонять смуток, страх. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудьте, москали. Утекай же, ворог, с нашей земли. Шлях назад забудьте, москали. Там на узлице белый конь стоит, а на им наш княжа у седла сядет. Сотни три малойцев отошили меч, за родиму идут на люту сечь. Сотни три малойцев отошили меч, за разиму идут на люту сечь.
Найстарейшему белорусскому барду Андрею Плясанову на днях сполнилось 60 годов. Віншую юбиляра и жадаю не только новых песен, але и новых картин у ягоную уникальную коллекцию живопису.
И, кроме того, я же еще собираю живопись сучасную. И у меня, ну, несколько тысяч прац наших белорусских мастаков с 70-х. Это так самое, можно сказать, что это хобби. А с другого боку, наш музей у меня взял сдымки этого всего. Мы сделали такие, покуль, что электронный каталог. Бо життё ж такое, оно коротечное. Раптом был, раптом зник. А зараз это уже застанется на нащадкам, бо там уже прозвище, имены этих мастаков, которые у меня в коллекции.
Житёк скоротечное. Что им важнейшее? Выник или сам процесс?
А это, разумеешь, сам процесс – это то, что зараз отбывается. А выник – это когда ты будешь уже лежать, и вот тогда у тебя будет выник. Когда у тебя там перед опошним выдохом у тебя в голове пронесется все твое житё. Вот это выник. А процесс – это ты народился, потом пошел, далее, далее, далее.
И писание песен так само.
Так само.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжая чесне в огни. А мне дадено, дадено, дадено берегчи яе корони. Богом дадено, вера дадено с тем, кто бачил счастливым свет. Упилася в душу мою хадина, я забью, а яна живе. Упилася в душу мою хадина, я забью, а яна живе. Распродадена за копейчину наша вольность и кропка тьма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Чи моя, может, думка приспешена, чи неволена вокал няма. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очи сябрам. Примаки своей долей сдоволены, доля горкая дадена нам.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.